Siran tolan ta bunagun kan diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛnba Coupe du Monde min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ san 2026 ta eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile filanan hukumu kɔnɔ kunun tɛnɛn novembre kalo in tile 20 san 2023 in na Mali ni Centrafrique ye filanin bin de kɛ simanse silacilu kelen kelen fan fila bɛ fɛ. A ɲɔgɔndan tana Bamako Stade du 26 mars la Mali degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel y'a yira ko tiɲɛ don a ma ɲɛ nka a ma tiɲɛ ko ale bɛna baaraw de kurakuraya sisan walasa ɲɔgɔndan nataw la minnu bɛ don eliminatoire ninnu hukumu kɔnɔ se ka se ka sɔrɔ Mali fan fɛ. Centrafrique degeli karamɔgɔ Savoy Raoul kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ. Ale ka fɔla ka filanin bin sɔrɔ Mali samatasɛgɛw ɲɛkɔrɔ o ye koba ye ale bolo. N'i b'a dɔn Centrafrique ka boko fɔlɔ la eliminatoire ninnu hukumu kɔnɔ Comore ɲɛkɔrɔ o ma ɲɛ. Hakilina jiginna Mali ka boko fɔlɔ la Coupe du Monde 2026 eliminatoire tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ Mali ye se sɔrɔ Tchad ɲɛkɔrɔ cilu saba kelen Mali kanu na. O ɲɔgɔndan tana juma tɛmɛnen novembre kalo in tile 17 san 2023 in na. Ni waati bɛna bila sɛnɛ ntolantanw bɛna ta u ka kulɔbuw la yanni waati wɛrɛ cɛ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalasiri.